според мен българският бизнес като цяло не избира често тази опция офшорна компания и за това има причини. По принцип, с една правилно планирана структура, данъчната тежест може да бъде намалена до под 5%, като тук става въпрос за корпоративен данък печалба, който у нас е 10%. Когато пък, например, става въпрос за продажба на фирма, дялове или акции, става въпрос за капиталови сделки, тогава би могло да се направи структура, при която данъкът да се сведе до 0% и то напълно законно.
Вие казахте, че според вас българският бизнес не познава и не използва много тази възможност, но под български бизнес имате предвид като цяло или българският бизнес в този сектор малки и средни фирми? Големите компании в България не познават ли тази възможност?
По принцип, когато говоря за българския бизнес, аз гледам мащаба. Мащаба представляват малките и средни фирми. Те са гръбнака на нашата икономика. Тях имам предвид, като казвам, че те не се обръщат често към такъв тип услуги, които осигуряват офшорните зони. Да, със сигурност предполагаме, защото няма статистика, предполагаме, че голяма част от най-големите български компании използват услугите на офшорни зони. От друга страна, също така е видно, че големите международни компании, които влизат в България, най-големите от тях, много често влизат чрез техни офшорни структури.
Каква според вас е причината да не търси малки и среден бизнес тази услуга? Всеки би искал да плаща по-малко данъци. И то законно.
Причините са не една и две, но може би ако трябва да кажа така основното, през последните години се случиха на първо място доста умни промени в нашето данъчно законодателство, които охладиха интереса на българския бизнес към офшорни зони. Какво имам предвид? Например, в момента тогава, когато българска компания получава разходни фактури, договори и така нататък от фирми-контрагенти от офшорни юрисдикции, то тези разходи се облагат с данък при източника в България, който е 10%. Това е и ставката на данък печалба, с което такъв тип операции се обезмислиха. Това беше много умна законодателна промяна. Това е от една страна. От друга страна, сама по себе си ставка от 10%, която е най-ниската в рамките на Европейския съюз, мотивира българския бизнес да си плаща този 10% данък и, както се казва, да прави спокойно бизнеса си, без да се притеснява.
А иначе колко струва да имаш офшорна компания? Скъпо удоволствие ли е това?
Зависи. Често цената варира между 3 и 10 хиляди евро. Това представлява цена за регистрация плюс таксата за годишна поддръжка за една година. Като цената варира за различните дестинации. Основните такси за откриване на фирма са относително ниски. Например, 900 британски паунда струва компания Белис. 1200 паунда струва BVI компания, което всъщност е британски и вирджински острови. Компания в Малта, която напоследък е така доста търсена на пазара, регистрацията ѝ е 1200 евро. Но, независимо от първоначалната регистрация, има редица допълнителни услуги, които клиентите ползват и това са услуги като така наречените номинални услуги. Регистриран офис, счетоводни услуги, поддръжка на фирмите, които всъщност правят цената да стига понякога и до 10 000 евро на годишна база. Услугата не е евтина, тя се ползва от фирми с големи обороти, за които изброените цени не са високи, са поставени с обемите на тези фирми. Тоест, това би било безмислена операция за една фирма с малък оборот, защото размера на данъчната оптимизация ще бъде по-малък или равен на разхода на годишна база.
Може да кажете къде най-често разкриват офшорни фирми и българските компании?
Базирайки се на опита ни, най-предпочитани юрисдикции са Кипър, Британски Вирджински острови, Панама, Малта. Кипър беше особено популярна през последните 7-8 години, но през последните 1-2 години, като че ли тенденцията е интереса да се измества от Кипър към Малта. За това също има причини. От една страна, Кипър имат една така не добра репутация и се свързва по-тясно с термина офшорна зона, тогава, когато се използва в негативен смисъл. Като пример мога да посоча, че през последните години Кипър престояваше за известно време в така наречените блеклисти на водещи европейски държави, което неминуемо води до рестрикции. Докато Малта е с имидж същия такъв, какъвто има България за наша радост, т.е. европейска държава, в която правилата се спазват. И от друга страна Кипър поддържа ставка на данък печалба в обичайна ситуация от 10%, което е точно толкова, колкото е в България. Докато в Малта, изграждайки се съответни подходящи структури, данък печалба намалява до 5%, т.е. това също е повод интереса да се мести.
От вашата практика, кой е водещия мотив за български компании да регистрират офшорни компании? Данъчна оптимизация или да скрият собствеността, т.е. анонимност?
Най-често целта за регистриране на офшорна компания е оптимизация на дължимите данъци. Разбира се, с помощта на една правилно структурирана офшорна структура, също така могат да се постигнат защита на собственост, конфиденциалност, оптимизация на разходи, облегчени изисквания на отчетност, ниско ниво на бюрокрация и така нататък. Много често се случва да срещаме клиенти, които са богати хора, хора с успешен бизнес, които вече са платили своите данъци и независимо от това те имат други притеснения и предпочитат да не афишират богатството си и да правят структури, които да бъдат в конфиденциалност. От друга страна, също често срещана услуга е учредяването на така наречените тръстове. Отново говорим за богат човек, който си е платил данъците, но има притеснения, да речем, има дъщеря, която е на 18 години и би искал да остави някакви активи под формата на наследство. Това се прави, да речем, може да се учреди тръст, който да бъде в Швейцария, да бъдат направени съответните влогове и неговата дъщеря да може да се ползва от предоставените средства след определен период от време, например, когато стане на 25 години. Това е нещо, което в България не се прави. Тоест, ето един разумен довод клиент да дойде и да потърси услуги на фирми като нашата.
А по принцип мотива конфиденциалност, той по-скоро положителен или отрицателен? Каква е причината един бизнес да иска да запази анонимността на своя собственик?
Причините могат да са различни. Разбира се, има и ситуации, в които средства, които са придобити по незаконен начин, техните собственици търсят начин да ги изнесат или преместят от една в друга юрисдикция и тогава те задължително имат нужда от същата услуга. Има и такива ситуации, не само в България, това е съвсем нормално.
Може да се каже подадена фирма, когато се види къде има регистрация в Кипър или в Малта, какви са целите на фирмата да оптимизира данъците си или да скрие самоличността на собствените?
Сама по себе си регистрацията на офшорна фирма не.
Тоест, вие не сте съгласна с има една такава теза, че ако искаш да оптимизираш данъците си, ще си отвориш офшорна компания наблизо, Кипър, Малта. Ако искаш обаче да си анонимен, отваряш компания в някоя островна държава, където регулациите по отношение на тези фирми са малко по-ниски, отколкото Малта и Кипър.
По принцип това е така, защото Кипър и Малта всъщност те не са офшорни юрисдикции, а са юрисдикции с благоприятен данъчен режим, каквато е и България. Да, действително в рамките на Европейския съюз се въвеждат все по-строги регулации по отношение на офшорните компании, особено в частта разкриване на информация. Това вече е факт и на първо място аз мисля, че тези мерки са в правилна посока. Те се налагат като противодействие на бизнес структури, които оперират в сферата на сивата икономика и противозаконни дейности. Защото, както вече казахме, има и такива, за които приоритет не е данъчна оптимизация, а трансфери на финансови средства, придобити по незаконен начин.
Факт е, че в България сме с най-ниските данъци в Европейския съюз и засилването на регулациите по отношение на офшорни компании. Смятате ли, ли, че ще се отрази благоприятно и все повече компании ще започнат да разкриват клонове в България и да се регистрират тук?
В момента в рамките на Европейски съюз има три юрисдикции, които се радват на облекчен данъчен режим. Това означава най-ниски данъчни ставки и то без да имат лоша или недобра репутация на офшорни юрисдикции. Това са Кипър, Малта и за наша най-голяма радост това е България. Между другото, знаете ли как наричат България в международните бизнес среди в днешно време?
Не.
Наричат я бестшор. Защо? Бестшор. Тоест не офшор, а бестшор. Защо? Ами, защото ние се радваме на най-ниска данъчна тежест в рамките на Европейски съюз. Защото нямаме репутация на офшор, лоша репутация. Защото имаме изключително ниски цени на недвижими имоти на индустриална собственост. Радваме се на отлично обучени кадри, ниска цена на работната заплата, много стабилна банкова система и също една надежна политическа и икономическа среда. Вие знаете, че две последователни правителства, да, независимо от допуснатите грешки, защото всеки бърка, но така или иначе две последователни правителства отстояваха и успешно отстояват икономическа и данъчна политика, която непрекъснато засилва интереса на чуждестранния бизнес към България. Аз се надявам тези процеси да продължат и за в бъдеще, защото няма съмнение, че натискът от Европа за увеличаване на данъчните ни ставки ще е голям. Но смятам, че за една малка икономика, каквато е нашата, привличане на чуждестранни инвеститори чрез предлагане включително на облекчен данъчен режим и отлична бизнес среда, всичко това е от огромно значение за икономика като нашата. Вярвам, че не е далече времето, когато все повече и повече чуждестранни компании ще идват за да произвеждат в нашата страна.
Заговорихме за инвестиции, може би е време да видим и тази теза, която се прокрадва от известно време в обществото, че голяма част от чуждите инвестиции в България са си всъщност български инвестиции, които влизат от нас чрез офшорните фирми, регистрирани всъщност от български бизнесмени.
Не смятам. По-скоро смятам, че това беше мащабен за икономиката ни процес в първите 10 години от прехода и особено по времето на масовата приватизация. Аз мисля, че днес икономическата ситуация в България е коренно променена и аз вярвам, че ние вървим в правилна посока. И все пак, ако трябва да разгледаме тезата, тъй като при създаване на офшорни структури често се използват номинални услуги, т.е. действителният собственик на фирмата е скрит зад подставено лице, чуждестранно лице, то не може да се правят изводи, базирани на каквато и да било статистика за броя на българите, които ползват такъв тип услуги. Могат да се правят само предположения. Но пък по отношение на тази част от тезата, че парите с източник България се връщат отново тук, можем да се позовем на статистика от търговския регистър и да направим определени изводи. И ето, например, малко статистика. Фирмите, създадени след 1989 година в България, са 1 милион. Пререгистрираните фирми в търговския регистър са около 450 хиляди по данни на търговския регистър. Тоест, предполага се, че това са действащите активни фирми в България. 450 хиляди. От тях направихме си труда да погледнем какъв е броя на фирмите, в които мажоритарен чуждестранен дял имат фирми и физически лица от офшорни юрисдикции. И установихме следното. Фирмите с мажоритарен собственик от Кипър са 2300 към момента. Британски и Вирджински острови – 390 фирми. Панама – 380. Малта – новата звезда на пазара – само 350 фирми. Тоест, бихме могли да мислим, че това са тези фирми, за част от които би могло да се предположи, че зад официалните собственици чужденци стоят българи. Аз мисля, че първо ние виждаме, че техния брой е пренебрежимо малък. И второ, нека да погледнем ситуацията и от друг ъгъл. Ако приемем, че някакви парични потоци излизат от България по някаква причина, то опцията те да се върнат, за да се реинвестират в България, е далече по-благоприятна от тази да се влеят в някоя чужда икономика. Така че аз лично не виждам нищо обезпокоително, още повече, че мащабът е пренебрежимо малък. Аз по-скоро се надявам и за напред българското правителство да продължи да отстоява позицията си в подкрепа на малкия и среден бизнес, български и чуждестранен, който знаем е гръбнака на нашата икономика, и аз вярвам, че това ще е един от основните фактори, които ще ни изведе от трудната икономическа ситуация, в която, между другото, се намираме и не съвсем по наша вина.